Volby 2020.
Dobrý večer od mikrofonu Českého rozhlasu. Příjemný poslech vám přeje Roman Werner. Vítám vás u debaty postupujících kandidátů do druhého kola senátních voleb, které se uskuteční tento pátek a tuto sobotu. Tentokrát jsme pozvali kandidáty do senátního obvodu 81 Uherské Hradiště. První kolo voleb tam vyhrál Ivo Valenta, nestraník s podporou soukromníků. Ten je s námi ve spojení po telefonu. Důvodem byl rizikový kontakt s osobou s koronavirem. Pan Valenta má test negativní, ale rozhodl se pro jistotu zůstat doma. Ve studiu je tedy jen jeho soupeř Josef Bazala, kandidující za KDU ČSL s podporou STAN a TOP 09. Pěkný večer přeji.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pojďme k první otázce. Lidé a politici v regionu, ve kterém kandidujete, řeší spor o těžbu štěrkopísku u pátého největšího zdroje pitné vody v zemi, nedaleko Uherského Ostrohu. Tu zatím tento týden pozastavil krajský soud. Co by podle vás mělo dostat přednost? Ekonomické využití lokality nebo ochrana zdroje pitné vody? A otázka pro pana Valentu, který byl v pořadí kandidátu jako první. Prosím.
Dobře, děkuji za otázku. Určitě pitná voda má přednost před těžbou a před touto ekonomikou, protože si myslím, že štěrky se můžou těžit někde jinde a nemůžou ohrožovat pitnou vodu v okolí Moravského písku. Ano. V březnu 2018 jsem vlastně už dostal informace z místního sdružení žen z Moravského písku, že je tady nějaký problém s těžbou štěrkopísku a ohrožení vody, takže jsem aktivně začal v tomto vystupovat. Jednal jsem potom i v Senátu, kde bylo veřejné slyšení, kde jsem několikrát vystoupil s kritikou na tuto těžbu štěrkopísku a jsem rád, že paní doktorka Hamplová, s kterou spolupracuju, zastavila tento nesmysl těžby štěrkopísku v okolí Moravského písku.
Poprosím odpověď pana Josefa Bazalu. Co by tedy mělo dostat přednost?
Děkuji. Určitě voda samozřejmě. Já bych jenom chtěl říct, že to mám taky ve svém volebním programu, kdy mám ochranu vody v okolí Uherského Ostrova a Veselí nad Moravou. A samozřejmě spolupracuji s tím, s paní senátorkou Aničkou Hubáčkovou a také spolkem pro vodu a zúčastnil jsem se pochodu pro vodu, který proběhl zhruba v květnu a myslím si, že je to velmi důležitý zdroj, vodní zdroj pro zhruba 140 tisíc obyvatel nejenom Jižní Moravy, ale především Horňácka jako takového, protože tam postupně vysychají vrty a vlastně tento vodní zdroj je schopen zásobovat vodou obyvatel Horňácka a celé Jižní Moravy, protože tam dochází k vysychání vodních zdrojů, takže pro mě ten štěrkopísek, z toho se skutečně nenajíme.
Děkuji. Na konci září konečně po 30 letech slavnostně začala stavba dálnice D55 z Babic do Starého Města. Co chcete a můžete jako případní senátoři udělat proto, aby se stavba potřebných silnic a obchvatů města zrychlila a zefektivnila? Opět poprosím pana Valentu jako prvního.
No, zaplať pánbu, to musím takto nahlas říct, protože to byl nekonečný boj a zaplať pánbu, že se to podařilo, tak určitě jaká je naše role. Určitě bojovat proti různým aktivistům a neziskovkám, kteří zbytečně účelově blokují vlastně výstavbu takovýchto dálnic, silnic nebo jiných prospěšných staveb. Protože třeba tato silnice nám, jak se říká, odblokuje tu zátěž přes obce, přes které vede dneska doprava směrem do Starého Města, kde je to přetížené, je to velmi, velmi špatná situace. No a samozřejmě nám přinese taky rozvoj cestovního ruchu, další příležitosti pro živnostníky, čistota prostředí a spoustu výhod, na které tady už nejenom my, ale všichni občané od Zlína až nahoru po Staré Město čekáme.
Děkuji. Pane Bazalo, co byste jako případně zvolený senátor udělal, aby se podobné stavby netáhly tak dlouhá léta?
Tak v každém případě já jsem u toho byl, dá se říct, celou dobu od té doby, co jsem se stal starostou Starého Města od roku 2006 a ještě moje teta v Huštěnovici v roce 1994, kdy dělala starostku, tak za ní přišli inženýři, že plánují výstavbu, tenkrát R55 z Otrokovic do Břeclavi. V roce 2009 jsme potom měli sdružení samospráv, nepardon, samospráv, deklaraci samospráv, které jde starostové po té linii D55 od Otrokovic až po Břeclav deklarovali, že velmi stojí o tuto dálnici jako takovou. A samozřejmě tím, že se staví jeden úsek, a dejme tomu v současné době ve výstavbě úsek Otrokovic, tak ještě nás čeká velké množství práce. A v každém případě potřebujeme projít Bzeneckou Doubravou, kde se v současné době plánuje jenom dvoupruh a přitom dálnice má být čtyřpruh jako takový. Brzdí se nám dálnice u Půchova, směrem od Hulína do Půchova. Takže to jsou všechno věci, které potřeba legislativně ještě upravit tak, aby pokud možno prošel takzvaný liniový zákon, který nám pomůže s výstavbou rychlotratí, dálničních tahů a podobně.
Od dopravy k demografii. Jedním z problémů regionu je stárnutí, odchod mladých lidí do velkých měst. Můžete jako senátoři podpořit atraktivitu, přitažlivost Uhersko-Hradišťska a Kyjovska pro mladé lidi? A opět otázka pro pana Ivo Valentu.
Tak určitě ano, protože senátor může jak celospolečensky působit v přípravě zákonů, tak samozřejmě regionálně, takže má nějaký respekt, nějakou možnost mluvit se starostma, se všema, tak by ta podpora, a teď řeknu, bydlení pro mladé, podpora v cestovním ruchu, podpora taky rodin s více dětma. Jo? To znamená, že nejenom všichni by měli mít víc dětí, jo? Já sám jich mám 5, takže doufám, že to je zdárný příklad a ale musíme samozřejmě o ty rodiny pečovat, musíme se starat, protože opravdu ta populace stárne. My s tím máme problém, když vezmu i z té role podnikatelské, že vidíme, že spousta lidí odchází do Prahy, do Brna. My jsme udělali mnoho pro to, aby jsme rozšířili i školní vzdělání, aby děti nám tady zůstavili přes střední školu, na vysoké škole, aby se tady umístili, aby tady žili, aby jsme jim vytvořili dobré podmínky a to je další věc, pro kterou se budu snažit udělat úplně vše.
Děkuji, pane Bazalo, jak vy byste podpořil atraktivitu Uhersko-Hradišťska jako případný senátor?
Tak senátor samozřejmě může v uvozovkách jenom reprezentovat a propagovat ten region jako takový. Já osobně si myslím a jsem o tom přesvědčen, že právě ta dotažená infrastruktura je to gro, co nám pomůže, aby obyvatelé po případě měli možnost jezdit za prací do Brna, do Olomouce a vracet se sem zpět do toho našeho regionu, protože v Brně, dá se říct, v těch velkých městech je spousta lidí a drahé bydlení jako takové. To znamená, pro nás jsou to startovací byty, tak aby jsme mohli podpořit rodiny, to, co říká samozřejmě pan senátor Valenta, v tom má pochopitelně pravdu, ale to, že nám děti odchází za vysokýma školama, už se nám nevrací, to je náš jeden z velkých problémů. A proto si třeba myslím, je to můj názor, i třeba výstavba nové nemocnice ve Zlíně, která by byla moderní, a kde by se také získali atestace lékaři, tak by vlastně mohla přitáhnout ty lékaře, ty mladé lidi, kteří by zde zůstali, bydlení je tady rozhodně levnější, příroda a všechno ostatní, jak si dává ke krásnému žití. To si myslím, že považuji za důležité, ale senátor tomuto jenom může v uvozovkách pomoci, protože role senátu je, když to řeknu, oprava zákonu, úprava zákonu, po případě připomínkování jako takových, ale senátor je prostě ta osoba, ta reprezentační osoba toho regionu jako takového.
Ano, a to nás navádí k další otázce. Uspěli jste v nedávných volbách na obou frontách, vy oba, kromě úspěchů v senátních, jste uspěli i ve volbách do krajského zastupitelstva. Otázka opět pro oba, jak chcete propojit obě tyto funkce a v čem může být toto spojení výhodné, pane Valento?
Tak výhoda je na snadě, protože oba dva jsme byli 4 roky krajskými zastupiteli a já mám tu výhodu, že v senátu, takže jsem to mohl porovnávat a kraje vždycky souvisí s regionama. A Slovácko už se samozřejmě souvisí se Zlínským krajem a tím, že jsme tam měli 4 zastupitele, takže jsme spoustu věcí projednávali. Pan starosta tady vzpomenul nemocnici, já tady mám jiný názor.
On to se ještě dostaneme, nebojte.
Vlastně to bylo takový, řekněme, jedna z věcí, kde se projednávala regionální dopad na Slovácko, to znamená na nemocnici, na lidi, na kapacity, kdyby vlastně nemocnice ve Zlíně vznikla, ale ta spolupráce je na místě, je výborná a já si myslím, že se tam spoustu politiků a lidí setkává, starostů na krajské úrovni tak, že se dají potom přenést ty potřeby a žádosti na Senát a vlastně i my jsme tam spoustu věcí udělali, jako například ústavní stížnost na úhradové vyhlášky, na diskriminaci úhradové péče pro Zlínský kraj, kde je to 3,5 méně honorovaná sádra, když to zjednoduším, než v Praze. A to jsou věci, které třeba já jsem potom zjistil z té práce toho krajského zastupitele a tam se to podařilo a je to věc, po které chci ještě dál jít.
Pane Bazalo, jak vy byste plánoval v případě úspěchu po vstupu do Senátu propojit tu funkci senátora a krajského zastupitele?
Tak já mám tu zkušenost, že co by starosta města, měl jsem možnost 8 let být v zastupitelstvu Zlínského kraje, první 4 roky v opozici, další 4 roky v koalici a ono to má skutečně dopad a vzájemně se doplňují tady tyto dvě funkce, jednak je potřeba říci, že časově se to dá zvládnout starosta, zastupitel kraje a pokud by se mi podařilo získat roli senátu, tak vlastně tady už jde skutečně o zákony, které pomáhají krajům, například rozpočtové určení daní, kdy kraje jsou v současné době krácený a to je třeba věc a také ve Zlínském kraji vznikl iniciativa, aby se prostě upravil RUD pro kraje. Myslím si, že to dělá 500 korun na obyvatele, což by významně pomohlo v vozovkách financování Zlínského kraje nebo všech krajů jako takových, tak aby se lépe třeba mohli opravovat silnice druhé a třetí tříd, které právě jsou ve správě krajů jako takových.
Otázka, kterou už jste se dotkli ve svých předchozích odpovědích. Jaký je váš postoj ke stavbě nové nemocnice ve Zlíně, pane Valento?
No, tak už jsem to řekl před chvilkou. Já k ní mám vlastně ten záporný pohled, protože, a to proč? Hlavně proto, že nejsou finance. Ty finance nejsou zabezpečené, byť vlastně nás pan hejtman ubezpečoval, že jsou peníze na účtech, jo. Nejsou, není to tak. A v této době, kdy je vlastně oslabené hospodářství, korona se tady ohrožuje a tak dál a ta krize přijde i ta hospodářská, bohužel, tak nebudou vůbec peníze na nějaké takové velké investice a máme obavu i o tom, aby ta centralizace potom v tom Zlíně neuškodila vlastně na přesunutí té nemocnice do Malehovic, aby neuškodila pak tomu Valašsku, protože samozřejmě ta dostupnost se tam o nějakou dobu prodlouží. A je tam spoustu dalších problémů, které tam jsou. A navíc i voliči nám řekli sami, jo, že tu nemocnici nechcou, protože dali volební hlas těm, kteří byli proti této nemocnici a byli pro rekonstrukci Baťovky, která by se měla hned začít rekonstruovat, nechali jsme propadnout stavební povolení, což nechal pan hejtman, což byla velká chyba. Toto musíme napravit a i hned začít krok po kroku tak, aby ta dostupná péče pro lidi ze Zlína a ze Zlínska byly co nejdřív na výborné úrovni, tak jak v Hradišti se nám podařilo.
Říká pan Ivo Valenta. Josef Bazala měl v předchozích odpovědích, z toho vyplývalo trošku jiný názor, tak prosím.
Tak já jsem měl tu možnost být předsedou výboru pro výstavbu nové nemocnice, kde jsme probírali většinu těch problémových věcí, o kterých tady hovoří pan Valenta, včetně financování, včetně dopravní dostupnosti a včetně modernizace jako takové. Já jako starosta mám zkušenosti s rekonstrukcí různých objektů a většinou vždycky ty náklady jsou vyšší, než když začnete stavět něco nového. Tam, kde se udělá projekt, kde je jenom rekonstrukce, tak většinou a rozpočet, tak většinou se ten rozpočet nedodrží právě z důvodu toho, že jsou tam různé skryté závady a nedostatky. Ještě možná k tomu financování nedá mi to. Zlínský kraj skutečně má v současné době na účtech 4 miliardy korun. Když jsem poslouchal předvolební debatu v Jihočeském kraji, tak Jihočeský kraj přiznávali, a nikdo to nerozporoval, že má k dispozici asi 3,5 miliardy korun. Nová nemocnice má stát 8 miliard korun, to je usnesení zastupitelstva, usnesení výboru pro výstavbu nové nemocnice, ale také usnesení Rady pro Zlínský kraj a tak to byla taky zadána projektová dokumentace. Jestliže 4 miliardy jsou, 1 miliardu by měl dodat Zlínská nemocnice Tomáše Batí v rámci rozprodeje toho majetku a takového a 3 miliardy by si kraj měl půjčit. Když si vezmete financování rodinného domu, zdaleka mnozí lidé, kteří se pouští do rodinného domu výstavby 6 milionů korun, zdaleka nemají tolik finančních prostředků na svých účtech, přesto do toho jdou, je to samozřejmě dlouhodobé splácení a na druhé straně ta rodina vůbec neví, jestli bude mít zaměstnání, jestli bude zdravá a podobně. Když to Zlínský kraj je ten, který tady bude. Ti obyvatele tady taky budou platit daně a tak dále, a tak dále. A snad ještě poslední věta. Zdravotnictví, co se týká ekonomiky, je nejstabilnější, kde nejsou žádné velké výkyvy. Rozumím tomu, že je tady momentálně pandemie a tak dále. To je velmi jaksi nebezpečná záležitost, ale přesto si myslím, že je to velká příležitost a já věřím, že ještě dojde k jakémusi přehodnocení k tomu, že se na to podívají noví krajští zastupitelé ještě jednou, nechají udělat nový posudek, nové třeba požadavky na novou nemocnici a chci říci, že ta rekonstrukce bude stát také finanční prostředky a čím se bude prodlužovat, tak jak se všechno zvyšuje, tak se bude zvyšovat i cena rekonstrukce stávající Baťovy nemocnice.
Pan Valenta, ještě bych chtěl reagovat, prosím.
Malinkou reakci, jenom hospodaření jedna věc, ale když se budeme soustředit a všechny peníze z kraje budeme dávat jenom na nemocnici, tak musíme omezit a budeme omezovat pak všechny další investice. A to je to špatně, to prostě nemůžeme dopustit. Jo. U té nemocnice staré je to postupné financování a tudíž postupné rozplývání financí, které jdou vlastně z rozpočtových daní a do kraje a tím pádem je to daleko menší náraz, než kdyby jsme se zadlužili takovýhle způsobem.
Pan Bazala s tím nesouhlasil?
Já s tím nesouhlasím, omlouvám se zase velmi jednoduše. Když si rodinný dům stál 179 tisíc, když jsem já byl zhruba v 87. roce, tak stál 420 tisíc a po